Sveiks, mans mazais draudziņ. Nav jau tā, ka neatceros, kur tas bija un kad tas bija. Labi atceros. Tas bija tajā vasarā. Nu, tajā, kad staigājot gar jūru, apsēdos paskatīties, kā mākoņi virs jūras plivinās un spēlē paslēps ar sauli. Pat nepamanīju, kā vakars pienāca. Saule jau grasījās paslēpties pavisam, lai no rīta atkal mūs sveicinātu te pēkšņi, kāds man svilpodams aizpūtās tā garām, ka mat vien noplīvoja, gribēdams vēl pēdējo mākonu virs jūras padzināt. Tad apmetis dažus lokus virs jūras, svilpodams, piesēdās man blakus elpu atvilkt. Tas bija vējelis, pats baskājas vējelis, kurš svilpodams pa priežu zariem skraida. Tā nu vārds pa vārdam sākām tērzēt. Ai, ko tik viņš man nepastāstīja, bet to, ko pastāstīja, vēlāk pierakstīju, lai pastāstītu arī jums. Izrādās, ka Jūrmalā ir diezgan jautri un vasarās piedzīvojumi netrūkst. Tāpēc iekārtojies ērtāk un paklausies arī tu šīs mazās dziesmu pasaciņas, kuras baskājas vējelis man pastāstīja, kad abi pludmalē sēdējām.